Mija 3.7 Campus FM, il-pluralizmu fix-xandir, jina kon infiz il-mistident tijaj il-lum u professur Vince Briffa. Merħba Vince, grazie li ġejt.
Grazie kolen kontent li jgħata wek l-lum.
Tajjeb, Vince, l-għennet, l-introduċu daċċej li l-ek f-sens ta' di lettura u nek l-Università, kap ta' Departiment.
Kont kap ta' Departiment sa' ottubru li għadda.
U dan huwa Departiment ta' Digital Arts?
Digital Arts, jiva, tal-arti digitali.
Tajjeb, issa irtirajt jow, jow?
Le, jina...
Fil-2022.
Ekku, resident academic fil-Departiment tal-arti digitali fil-Fakulta ta' Media Knowledge Sciences. Għal dal-axħar 11 sena kont kap tad-dipartiment tal-arti digitali u wara 11 sena ħassejt li it's time li l-dipartiment ikollu tmexxija differenti u flavor differenti, mhux hekk.
Però għadek tagħti l-kontribut.
Naturalment, jiena l-iktar nikkonċentra hawnhekk bħalissa huwa fuq l-istudenti tal-masters u d-dottorat. Jifieri mexxi żewġ masters programs, il-kors koordinated ta' żewġ masters programs. We had MFA fl-art digitali huwa fir-riċerka u liħor huwa program li huwa mgħallem thought program.
U barra mill-università magħruf ukoll bħala artist u x'veru.
Ekku.
Fil-fatt tiegħi hekk studjajt bħala fine artist.
Ekku, l-istudju tiegħi kien dejjem fl-area tal-fine art, ġifieri l-ewwel degree u l-masters kienu fl-area ta' ħanajlek hekk. Ta' fine art fejn tidħol ukoll ċertu teknoloġija żgħira innaf. Però mbagħad id-dottorat kien pjuttost fl-area fejn it-teknoloġija titwaħħad mal-arti. Allura ħares lej alternative practices ta' artist li qed juża l-arti il-medium digitali fil-fatt.
Tajjeb, ma forsi semmej għandunaw li llum ħanitkellmu su dwar ix-xogħol li jsir wara l-kwinti fix-xandir u li sar wara l-kwinti f'dawn l-aħħar 30-40 sena fix-xandir lokali u Vince Briffa kien wieħed minn dawk li mexxa r-rivoluzzjoni diġitali f'pajjiżna u kif inbidlu l-affarijiet u llum ħan niddiskuti ma' Vince il-kontribut li taw nies bħalu tul is-snin biex xandir lokali viżwali jisir aktar modern insomma u jimxi ma' żminijiet. Però hija nkomplu daqsxejn dwar il-passat tiegħek jiġifieri. Ħudna tul il-vjaġġ tiegħek edukattiv kif semmejt inti degrees u hekk sa fejn wasalt illum.
Mela, fit-tmeninijiet wieħed mill-ewwel jobs tiegħi wara d-degree jiġifieri kien graphic design. Jiena kont dejjem interessat f'dik l-area ġifieri, alla volja kont il-background tiegħu huwa fine artist, però dejjem tinteressani dik is-sintesi ta' kif l-arti u d-design jerġgħu jiltaqgħu.
U biex inkunu ċari, dak iż-żmien ma kinux jintużaw computer għal graphic design.
Fit-tmeninijiet, fil-bidu tat-tmeninijiet, fit-tmeninijiet saru avvanzi inkredibbli fit-teknoloġija. Forsi nitkellmu aktar tard.
Kien għadu kemm beda l-kunċett ta' home computer u bil-mod graphics. Tittixtri xi kassett biex li kollu programm biex tagħmel graphics fuq mill-bidu ta' snin tmerin. Però lejt mim is-snin tmerin morna mill-Atari tal-games għall-Amiga u x'veru.
Eżattament. Fil-bidu tal-tmeninijiet.
Kif kien il-graphic design?
Il-graphic design kien kollox bliedejn, jiġifieri, jekk inti qed tagħmel illustration qed tagħmilha fuq karta pinna. Jekk inti qed tagħmel dak li konna nsejħulu color separation. Konna nisseparaw il-kuluri with an overlay, ġifieri litteralment għandek l-overlay għandek l-artwork bl-iswed, per eżempju, ma tek għandek kulur aħmar, għandek l-overlay tal-aħmar li hija karta trasparenti, basically, u qed tpinġi biha fuq l-iswed, allura mbagħad tiġi fotografata in high contrast u ovvjament issir plate minnha ġifieri qed inkun qasira x'proċess daqsxejn itwal. Issir plate u jiġi stampat bl-aħmar jew bil-kulur ieħor. Għal kull kulur inti rid tagħmel overlay u din tagħmilha bi-preċiżjoni kbira. Għax inti naturalment kollox irid jiġi rreġistrat fuq xulxin, tifhem u jiffittja tajjeb. U kollox kien tru dak li konna jidu nseħu lu paste-up. Ġifiri, dak iż-żmien, il-graphic designers kienu jiridu jafu jħadmu kamera, repro kamera, ġifiri. Kienu jafu jikkalkulaw il-text kem ħajtlu karattri ġewwa kolonna u għattifem. Blima font u blima spacing u dal-affarijiet kollha. U kien ħafna iktar rigorus. F'xi mod. Illum ġurnata għall-kompjuter hemm hekk dal-affarijiet kollha.
Kollha żgur.
Laqas biss taħseb u ħalli jifrijak biex tkun iktar kreattiv. Jew.
Eżatt, minn dak il-lat.
Insomma minn dak il-lat.
Mela kont taħdem sibt xogħol bħala graphic designer.
Kont mbagħad ntħalt ma' kumpanija iktar tard tagħmel partnership ma' kumpanija waħda mill-kumpanija ewlenin tar-reklamar u kont nirranja l-graphic design studio dak iż-żmien.
Okej.
Però jien dejjem kont interessat fit-teknoloġija. U kif tista' dik it-teknoloġija tiġi użata fil-kreattività. U niftakar fil-bidu ta' 80 doħerġin ċertu computers li kienu għoljien ħafna biex tixtri. Meta ħna nsemmu jenna fil-Quantel Paintbox, per eżempju, li kien l-ewel computer ħarġ fil-81 l-Ingilterra, li kien natura, kien wieħed jista' jpinġi fuq tablet bil-kuluri kollha.
Wow, avvanzata da
1981.
Kien kien għoli,
eh? Kien jiswa design elf maltin,
eh?
U aħna bħala kumpanija bdejna nħarsu lej da d-teknoloġija. Il-teknoloġija dak iż-żmien, ġifieri, meta qed nitkellmu fl-audio-visual, kienet analog, ġifieri konna nużaw pneumatic, low bands, high bands, ġifieri mhux qed nitkellem għall-graphic design, nitkellem għall-moving images sasa television. U allura konna bdejna ninvestu f'dal-magni, dal-makkinarju, low band u high band pneumatic, sejhu l dak iż-żmien daħal il-bita kemm iktar tard li kellu riżoluzzjoni aħjar insomma. U bdejna ninvestu dal x'ismu. L-ikbar problema kienet dik li inti tinterfejsja teknoloġija digitali tal-bidu ma' analog. Recorders.
Kif kien iżil ix-xandir dak
iż-żmien? Għax inti naturalment, per eżempju, jekk inti tagħmel animation, jekk tagħmel stop frame animation, ġifieri qed tpinġi one frame, issa meta tpinġi tista' tagħmilha bidejk, tista' tiffotografa, tista' tagħmel bil-computer. Però kull frame mbagħad trid b'xi mod titrasferih fuq it-tape għal one frame ta' tape. Ġifieri jekk inti għandek sekonda sewwa, għandek 25 frames sekonda. Għandek 25 illustration, żgur. Ġo dik il-sekonda. Naturalment, illum kollox computer dal-affarijiet. Però dak iż-żmien aħna konna nużaw ħafna ir-riżorsi tagħna. Il-kreattività tagħna. Ġifieri ġieli għamilt animations anki bir-repro kamera, ġifieri literalment.
U l-ewwel xogħol tiegħek ġifieri produzzjoni ta' riklami li kienu jidhru fuq television nazzjonali.
Eżatt.
TVM
dak iż-żmien l-iktar, għax imbagħad ovvjament kif infetħu il-
Mbagħad fetħu Super One, Net u l-istazzjonijiet oħra IMAX Plus u Family u dan. Imma ġifieri fis-snin 80 inti kont responsabbli kienu jiġu għadkom.
Nofs
is-snin 80. Qed ngħid intom kont tinvestu dil-kumpanija partikolari tinvestu ħafna. Forsi kont l-kumpanija l-aktar waħda infittxija mill-kumpaniji l-kbar biex ikollhom riklami tal-aqwa kwalità.
Mhux biss aħna, kien hemm xi tnejn oħra, però minħabba li naturalment dal-equipment l-investiment kien kbir ħafna għall-market ta' Malta. Mhux kulħadd kien jinvesti f'dar.
Żgur biex iġib lura l-investiment.
Irid tiddum ħafna. U kien hemm xi kumpaniji ġifieri li jinvestew f'di lejla, però aħna konna l-iktar l-investina fil-computer graphics. Per eżempju, konna l-ewwel kumpanija li xrajna Quantel Paintbox.
Ok.
Xrajna wkoll, konna investejna wkoll fil-animazzjoni 3D. Konna xrajna silicon graphic computer u maja software għal dok li għandhom idea fuq x'qed nitkellem.
U biex titgħallmu tużawhom daw il-magni ġodda dal-apparat, kontu tmorru barra issifu tieħdu korsijiet.
Tieħdu korsijiet, eżattament.
Stazzjonijiet barra minn Malta jew il-kumpanija li tagħmel.
Il-kumpanija stess kienet toffri ċertu x'ismu.
Kienet avventura dak iż-żmien ukoll, ma tantx anke s-safar sa snin sa snin 80. Ma kienx daqse komuni da skem sar il-bun kostu.
Ximot kont lakina, jek imur qabel fil-bidu ġiviri, meta kont parti minn l-kumpanija, biex namlu color separations, dak għana siħuħam color separations, kienem kumpaniji zzar Malta li kienu għadhom jibdew, ġiviri biex inti tamel artwork full color, bil-kulur, għattifem, tittamel għan proċess siħuħlu color separations. U għallura jina dak iż-żmien minħabba li kienu għanna volum mux ħazin ta' color separations, kont jisu darba fi xar nitla jew l-Ingilterra jew l-Italja.
Ah, ok.
Kont nintella xol mija jieġi fi namlu color separations, għana ġinġibom l-ura. Namlu weekend emme, long weekend emme, kun ġinġibom l-ura.
Tħallas il-kumpanija, ux?
Tħallas il-kumpanija, naturalment. Oh, le, dik għalija jintatni u koll zvok enormi.
Tassew, safra kull xar, xaġa eċitanti, kun anka ikollok t-diskuti ma l-peers tijak li forsi kumpanija akbar minn Mintana, barra minn Malta, u ekku t-juruk l-axħar teknoloġija.
Dikja, li kelli exposure kbira teknoloġija. Kont infittex ħafna naturalment li nistudja u nara minn ħatijaj l-teknoloġija. U dak iż-żmien fis-sens daw deħlin magni kien hemm pereżempju kien hemm żewġ żgħażagħ minn Cambridge li kienu engineer minn Cambridge li kienu fetħu kumpanija l-Ingilterra Space World Graphics kien jisimha li kienu ħarġu kunċett interessanti fejn inti kont kellek computer li kien 286 dak iż-żmien ġifieri x'qed ngħidu pala speed.
Ok, alright, niftakarhom daw il-figuri żgħar.
Eżattament. Li kont tużaħ bħala host computer t-interfejsja il-mainframe tagħhom u tista' tagħmel dak tip ta' animations, 3D animation.
Wow, edna dan iġri snin 80. Meta l-internet ġifieri lejn tmiem snin design li beda dieħel ġifieri jara tifhmu dinja oħra.
Dinja oħra. Aħna investejna mhux ħażin lejn isu l-aħħar ta' 80-ijiet. Meta l-affarijiet ishom bdew jissettilgħu għax hemmhekk ukoll dak iż-żmien ġifieri llum kollox jgħaddi minn computer sewwa u hemm ċerta omoġenità llum il-ġurnata. Dak iż-żmien le. Dak iż-żmien kumpanija toħloq protocols għalija biss, kumpanija oħra seba diffiċli biex tinterfejsja ma' dak.
Affarijiet
jaħdmu x'ma xulxin.
Żgur. Kellim nafti dwar produzzjonijiet li forsi s-semija tagħna jistgħu jiftakru li kellhom lid tagħhom involuta fil-produzzjoni tagħhom, jekk hux riklami, jekk hux programmi televiżivi.
Ara, riklami.
Nistgħu nsemmu ditti f'dan il-każ bħala eżempji
ġifieri. Jiena kont iddirriġejt il-riklam tal-riklami tal-Marsovin dak iż-żmien meta llonċaw is-Safari pereżempju.
Ok.
Tallonċaw il-San Paolo dak ir-riklami konna.
L-inbit tal-ħbib.
Kont infilmejthom l-Italja niftakar.
Ok.
Kumpanija Taljana.
Niftakar kelli jkun dan kien fi żmien meta fix-xandir lokali ħafna mir-riklami kien ikunu użu ritratt. U voice over.
Non captions.
Captions, eżatt. Un bat kien iġi, għahda iġi reklam, bi-produzzjoni, ta' far sens kellom erba reklami.
Eżattament.
Kellom production values olijin. U mux għetna iġi ġiviri kontenti uħfif bil-glamour sugar free.
Le.
Dik ġenerazzjoni ta' qabel. Edna iġu kienu very high quality.
Eżattament.
Ġiviri, u intom ġiviri, kontu fost l-awlenini ti-produċu da' tip ta'. Tas-safar inti kollha meħa avvanzati ħafna. Fresh from Mother Nature.
Dak il-flim Toskana kien.
Aha, okay, alright. Fil-fatt ma qed niftakar issa ma kienx idej li kienu eliqi Maltin
bal-mara. Xejn, dak production company. Dirriġejtu jiena ġifieri ma' production company Taljana, allora konna nmorru nifilmjaw.
Imbagħad bil-logo u hekk fuq l-iscreen li kun kollu xogħol tagħkom permezz ta' dawn il-magni li qed issemmi.
Ġifieri konna anke neditjaw aħna u hekk. Jien naf għamilna l-ewwel animated graphics għall-aħbarijiet tat-TVM.
per eżempju għettajt animated graphics, jena fl-arloċ tal-bidu?
Le, 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 l-opening tal-ħbarijiet.
Ok, alright.
Għamma tikollok l-opening tal-ħbarijiet, tikollok l-opening u l-closing, għandek l-stingers tal-ħbarijiet, tal-bej ħbaru iħor, għandek l-wipes, toħloq package sħiħ, identita sħiħ għal-ħbarijiet.
Biex jinstama modern, s-sakadida fettar għad-dinja, per eżempju.
Eżat, dak id-dinja d-dur, kif għamatna, jisom plates tal- Għal-aluminium ek.
Naħseb għed niftakar. Imma il-differenza kienet li qabel kien ikun il-ġingil tal-aħbarijiet u ritratt, per eżempju, ritratt tad-dinja u daqshekk u miktub l-aħbarijiet. U sempliċi. U mbagħad it-temp f'nofs l-aħbarijiet minn l-aħbarijiet, ritratt ta' mappa, per eżempju, u intom bdejt iddaħlu din il-varjazzjoni, animazzjoni.
Fil-fatt, mbagħad l-aħbarijiet sar prodott sofistikat ħafna. Fis-sens li inti bħal m'għandek brand normali ta' kumpanija, le għandek toħloq il-logo, toħloq il-mod kif għandu jiġi muri il-logo, ġifieri il-brand guidelines da' affarijiet kollha.
Kien hemm ġifieri qatt għal dawn l-affarijiet anke minn qasam tax-xandir jew bħal ħafna drabi f'Malta l-inqas dawk iż-żminijiet kienu jgħidu u le nifrankaw il-flus u ma noqgħdux nivestu dal-affarijiet daw affarijiet li m'għandniex bżonn
tagħhom.
Kien hemm ċertu resistenza?
Resistenza dejjem ikun hemm. Dejjem. U il-budgets lokali huma dak li hum, ġifieri aħna pajjiż żgħir u ċertu budgets ma mhumiex permessi fil-fatt ġifieri anki biex jinna biex għamilna dak ir-riklami tal-Marsovin, per eżempju. Il-qabża fil-budget kienet straordinarja mill-riklami li nagħmlu normali għal Malta. Però mbagħad it pays off mill-kwalità, ġifieri meta inti tara l-kwalità. U l-kwalità li ġiet imposta fuq il-prodott. U għet jippeċepi bħal prodott barrani u tajjeb.
U anka s-sit stess, u għati għossu gburi li għandu anka reklam ta' ċertu livell.
U l-kampanja tas-safari kiene, per eżempju, waħda minn dawn l-affarijiet.
U fil-fatt il-prodott qabadżew.
Żgur, qabadżew, teknoloġija ġodda.
U anka beda jesporta.
Ekku, daħal il-tetra pek l-ewel darba bil-qawwija Malta.
Żgur, bil-istrozajra.
Eżattament, allora aħna konna wkoll inkarigati niddiżinjaw dawk l-affarijiet.
Aha,
bħala kumpanija, żgur, il-kampanja kollha, minn reklam tat-television, minn reklam tar-radio, minn packaging, minn advertising fuq il-gazzetti u
niftakar anke fl-iskan tal-ħalib kollox tal-ġiġ. U f'daw waħda beda dieħel dawn il-prodotti moderni bħal ta' barra. Jiġifieri kien żmien eċċitanti ħafna.
Ħafna ħafna. U żmien ta' bidla kbira. Żmien ta' bidla kbira.
U snin design imbagħad forsi aktar produzzjoni.
Snin design sar aktar sofistikati. Għaliex għax beda dieħel l-użu tal-computer ħafna iktar. Għafni ktar b'saħtu. Sowa, kien hemm ovvjament, kif għanna, iktar kumpaniji li jiddew ħarsu jizviluppaw along these lines, iktar through teknoloġija. U naħseb li dak iż-żmien mbagħad ovvjament infetħu l-istazzjonijiet il-ġodda, hemm iktar airtime.
Biex jintela?
Biex jintela, naturalment.
Kull signature tune, kull bidu ta' program, specialment il-program ta' fil-għaxija, irid ikollu xi introduzzjoni daqsxejn biex tiġbed l-attenzjoni, hux vera. Sal-bidu ta' snin 2000 konna wasalna pari ma' televiżjoni italjana, per eżempju.
Eżattament. U dak iż-żmien mbagħad bdew deħlin ukoll ċertu affarijiet, per eżempju jinnaf. Teleserials li kienu iktar regolari fuq l-istazzjonijiet.
Iva, produzzjonijiet lokali reċali.
Per eżempju, jiena kont id-dirreġejt għada jisbaħ ukoll, ma nafx.
Niftakru dan, Iva, għada jisbaħ ukoll, kien għamel ħoss.
Kien għamel ħoss, kienet serje tal-Media Center fil-fatt. L-skript kien skript ta'.
Media Center tal-Knisja.
Tal-Knisja, eżattament.
Kienet serje ċertu valuri u kol.
ċertu valuri, kienet titratta ħafna stejjer
kontemporani
ħafna, ta' zazax, ta' pregnancy, ta' ħafna affarijiet, ta' droga ġifieri. U niftakar kellna każ, kien directed minn Paul Portelli bħala direttur ġifieri ta' drama u reġgħet it-television side jiena kont. U, you know, Paul, ħdimna ħafna affarijiet flimkien. Konna nħarsu nagħmlu affarijiet differenti, anki camera angles, il-mod kif konna naqtaw, nikkatjaw, neditjaw, hekk. Kien mexxej ħafna. Xi kultant ikun stramp pala x'ismok pala teleserji, jiġifieri mhux the normal teleserji, għal dak iż-żmien kien interessanti ħafna.
Għada jisbaħ ukoll,
der ħafna drabi jiġi.
Iva, ġili, u nasab għadu jiġi repetu, u hemm stazzjon.
Probably, probably.
Jibli sejz balliwri dawn is-serje televizivi.
Xi sena ilu kont qed niżżappja u rajtu għattar.
U anke minn għandu IPTV u hekk jiġifieri faċli.
Però dak iż-żmien kien diġà beda diħel id-diġitali sew, jiġifieri niftakar li konna nfilmjajnieh bid-DV cams.
U inti il-karriera tiegħek personali ġviri, bqajt ma' dik il-kumpanija jew mort freelance?
No, bqajt ħafna ma' dik il-kumpanija, bqajt.
Ifer, sebejna prodotti għahek, nistgħu nsemmu l-kumpanija kienet MPS, so ġveru, nistgħu nsemmuha. L-kombinazzjoni kienet ukoll faċċata tal-binja ta' Ġandir Malta, u PBS konvenjenti.
Deadlines dejjem fl-aħħar minuta u aħna kemm naqsmu triqunt huma
t-tif. Iva, u inti ġviri bqajt issa kemm
huma. Bqajt sa 2007.
Imbagħad meta t-teknoloġija li saret tant komuni u li anke xi ħadd iddar fil-kamra tas-sodda tiegħu jista' jibda jagħmel dawn il-graphics u ħadtu daqa ta' ħarta sabta intom il-kumpaniji l-kbar li speċi bdejtu ssibu kompetizzjoni minn xi ħadd jgħidu hi issa nagħmlu aħna dik.
Iva.
Nassumi hux veru.
U l-biċċa r-realtà hija din li wara kull prodott tajjeb minn xi ngħid jiġifieri li ngħid xejn daqshekk, però hemm studju li qed jiġri li jekk inti għandek aċċess għat-teknoloġija, ma nagħmel tista' tagħmel prodott. Issa kemm hu tajjeb dak il-prodott?
Komparat ma' nies li huma trenjati għandhom l-esperjenza
investew hekk. Ċikultant kien ukoll jidher, però minħabba l-ammont kbir ta' produzzjoni li kienu għaddejjin. Naturalment, il-prezzijiet daw niżlin, kulħadd jagħtar prezzijiet u ġifieri eħed. F'dak il-lat alla volja l-kumpanija baqgħet ġifieri tinvesti sew ġifieri u
over the years tinvesti f'software mbagħad aktar milli. L-anka apparat xorta bajtu tixtru.
Kollox inbidel. Għax inti l-apparat, per eżempju l-Beta Cams li kienu pal dak iż-żmien.
Tip ta' tape.
Pal format, tape. Spiċċaw, bada digitali, bada deħlin l-hard drive.
Kollox fuq l-hard drive. Biex inti
r-recordja, fuq servers, il-mod kif tqassam, l-editing suites. L-editing suite, illum il-vernata jista' jkollok editing suite u coloring suite fuq laptop. Tista' taħdem minn fejn trid. Allura, id-dinamika tal-industrija mbidlet totalment.
U ġili kont per eżempju tinseta xi ħaġa fuq television Taljan fil-għaxija, mort id-dar wara xogħol, u idik kif għamluha u tittara kif tagħmel biex tikkupja jew tagħmel aħjar minnha.
Jiena jippressjonani ħafna lo ħaġa tibda l-kunċett ta' dak li jkun. Riklam jiena kont nagħmel żmien dak iż-żmien, ma narax films normali, ma nara il-reklami.
Al-kontrario ta'
popolazzjoni. Mux ma kux nara films, fil-sens li kon nħugost nara il-reklami. U kont nara il-reklami nħabba l-fat li kont nara l-idżom iktar nħagħuħra. Għat analizza, per eżempju, il-ġmil ta' reklamu għalli inti fi 30 sekonda u anki finqas, għat tamel storja. Tista' tagħmel storja twila ħafna. Tikkondensa fi 30 sekonda. Sawa. U
l-aqwa reklami dak li jqpgħu jissemmew żgur.
U allura inti irid ikollok script b'saħħtu ħafna u kunċett saħħtu ħafna. Dik l-iktar ħaġa importanti.
U barra minn Malta jeżistu ġifieri award ceremonies għall-aqwa reklam u dal-affarijiet ġifieri u tara jenna f'programmi satiriċi jagħmlu satira mhux biss ta' programmi u ta' films imma anke ta' riklami. Għax jibgħu ikunu kont familjari
mal-niftakar
wieħed partikolari fis-snin 90 ta' fl-Ingilterra ta' Renault, Clio u Nicole, it-tifla tal-missier papa, Nicole. Tiġi f'moħħi wieħed partikolari.
Ħafna kampanji ikoniċi, fil-fatt anki aħna pala Anke fil-fakultà, ġifieri fis-sens nħarsu lejhom daw il-
L-eżempji.
Daw l-eżempji u nżawhom fil- you know,
fit-talim. Lura fis-snin 60 il-Volkswagen fl-Amerika kellhom eżempju ċar ta' riklama.
Ħafna dak
ir-riklami. Li użaw l-umorizmu, użaw mhux satira, l-ironija.
L-ironija.
Ta' karozza żgħira tinbih fl-Amerika fejn ħobu l-karozzi l-kbar, u użaw din bħala għamluha bħala strength. Il-flok weakness, u ħadmet, ħadmet. Ġifieri, viva, affaxxinanti dan.
Jiena, u dik l-iktar ħaġa li taffaxxinani fir-riklami, kif inti tista' tkun intelligenti biżejjed biex toħloq strength, kif qed tajt inti, ġifieri, fi 30 sekonda, li jibqa' miftakar.
Iva, iva.
Ħafna drabi l-ikbar problema hija li tajt. Ekk, mhux tgħid dak ir-riklam mbagħad ma tiftakarx il-prodott.
Aha, eżatt.
U dik mbagħad hija xi ħaġa li wieħed trid jaħdem fuqha.
U over the years anke Malta, ġifieri ħarġu xi riklami li baqgħu jisemmew u li jagħmlu impatt, ġifieri anke sanhom stess. Ġifieri grazzi għal nies bħalek, ġifieri wasalna wkoll. Nikkonkludu għax wasalna lejn tmiem. Il-programm il-pluralizmu fi xandir, Vince Briffa, graphic designer, fine artist, hawnhekk lettur l-università, associate professor, bħalissa ġifieri n-nies li qed titrenja l-futur ta' dan il-qasam, u anke l-istudenti li tilgħin u l-futur.
Il-futur. L-istudenti tagħna jsibu jaħdmu f'diversi kampi. Ġifieri fl-erja tal-advertising, fl-erja tal-apps, fl-erja tal-games, fl-erja tal-illustration, fl-erja tal-audiovisual fil-films, ġifieri u television.
Dan il-Jurassic Park, li sarra Malta, biex kollox CGI, ġifieri, id-dinosauri f'nofs il-belt valletta.
U għaw talent interessanti ħafna f'dak pajjiż, ġifieri għandna żgħar, però aħna fokati ħafna.
Tila ġenerazzjoni interessata ħafna fid-disin tal-video games, u ġveru.
Iva, iva, dik hija area interessanti ħafna. U aħna.
U għaw kumpaniji u koll qed joħolqu.
U aħna bħala dipartiment anke nittrinjaw l-istudenti għall-kontenut. Ġifieri l-area tal-illustration, sewwa l-area ta' character development u l-affarijiet.
U mhux għax wasalt fit-twim għax fadallek x'tikkontribwixxi lis-soċjetà Maltija u l-dan il-qasam, imma tħares lura l-bidu tal-karriera tiegħek sal-lum, soddisfazzjon, diżappunti.
L-ikbar diżappunt li qatt m'għandih ħin biżejjed biex nagħmlek nixtieq nagħmel. Ġifieri 24 sija mhumiex biżejjed fil-ħajja. M'għandix rigret, sa jiena anzi, naħseb li żamm jitruħi okkupat. Għadhom ħafna xirrid irid jagħmel.
High points, soddisfazzjon kbir li tiftakar xi prodott partikolari, xi kampanja, xi.
Kampanji kien hemm diversi, kien hemm ħafna kif għatlek. High points minn ħati għaj personali huwa mill-ħat tal-arti jiena rappreżentajt il-Malta darbtejn fil-Biennale ta' Venezia ġifieri.
Żgur, għax inti fajt fajn arti stanga ġifieri.
Ajt, żgur, dak
toħloq ix-xogħol arti bħala arti.
Ekku, u għalhekk għatlek qatt m'għandihin biżejjed.
Tajjeb. U il-livell ta' per eżempju riklamar għaw Malta l-produzzjonijiet li tinserta fuq televiżjoni. Tħossok gburi li kellek parti mill-iżvilupp li wasalna hawnhekk għax għandna livell li mhux ħażin anke fuq televiżjoni lokali mhux veru ta' produzzjonijiet anke ċertu ambizzjoni mhux veru.
U dikki fil-fatt aħna minħabba l-ċokontana.
Bid-diffikultajiet kollha.
Nies ambizzjużi u anke ġifieri anke nara mill-istudenti intana, ġifieri.
Anke Malti jaħdmu fuq films ta' Hollywood, mhux veru.
Naturalment anke kumpaniji llum il-ġurnata li jaħdmu minn Malta għal swieq internazzjonali. Hi ħaġa tajba ħafna. Nogos meta nara anke studenti li jgħidu li jgħatna dik il-kumpanija, għandi l-kumpanija tiegħi.
Iva, jgħadmu fuq films ġifieri ġibajnek wara widnejk. Da' minn Hollywood għażlu kumpanija Maltija biex jagħmluha imma it doesn't work that way. Fuq il-kwalità tal-prodott jimxu
daw in-nies. Speċjalment fis-speċjal kwalità ta' special effects pereżempju għall-films u qed nieħdu isem interessanti ħafna.
Iva, mhux biss il-lokal li hemm it-toroq tagħna sbieħ u ġifieri biex jiġru films, meta ngħidu inġibet film għaw Malta, mhux biss il-lokal il-post, imma fuq ħafna livelli differenti, inkluż il-livelli ddiskutajna llum waqt dal-programm il-pluralizmu fix-xandir. Professor Vince Briffa ħad biex ħafna nitkellem miegħek.
L-istess.
U tkellimna dwar aspetti ieħor tal-iżvilupp ta' xandir f'pajjiżna, partikolarment fis-snin design, 89 u 2000. Nikkonkludi hawnhekk il-programm. Il-pluralizmu fi xandir jiena konfit tinsew daw il-programmi qed jittellgħu fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Saħħa.